Dažādi tie pārkāpumi, sākot jau no dokumentu neatbilstības, kas ir ar dzīvniekiem saistīti, vakcinācijas. Ļoti daudz ir arī joprojām nereģistrētu dzīvnieku, neatzīmētu dzīvnieku. Šīs pārbaudes mēs veicam tikai tad, ja es saņemtu kaut kādu iesniegumu, bet par to iniciatīvu kā tādu, kad tagad pārtikas veterinārajam dienestam būtu apmēram jāiet par visiem dzīvokļiem, un diemžēl to neviens nevar izdarīt, lai cik arī būtu pārtikas veterinārā dienesta resursi, ja? Ja Latvijā neoficiāli ir kaut 200,000 suņu un viņu turētāji, tad reāli iedomājieties, kā to varētu vispār izdarīt. Jebkurā gadījumā tomēr ir dzīvnieki īpašnieki, tā ir viņa atbildība, un ja viņš arī rūpīgi pārkāp, tad viņš par to saņem sodu un dzīvnieki tiek konfiscēti. Un tas nav iespējams, nevar pie katras privātpersonas nostāvēt blakus.